Să dea Domnul să fie rod mult. În tot timpul. În tot timpul. Doamne ajută. Privim așadar în continuare subiectul nostru despre autoritatea lui Dumnezeu care trebuie să se desfășoare, să funcționeze în viața noastră. Am citit pentru a doua oară acest text în care într-o formă extrem de clară ni se spune că autoritatea lui Dumnezeu trebuie să funcționeze prin aceste canale de autoritate pe care Dumnezeu le-a rânduit și pe care le vom studia împreună, în așa fel încât purtarea noastră să fie atinsă, să fie schimbată, să fie transformată, purtarea noastră să fie așa cum spune Pavel în Efeseni, capitolul 4, unde zice, vă invit să aveți o purtare vrednică de chemarea la care ați fost chemați. Am început să vorbesc astăzi despre primul aspect al acestei teme, și anume acela al stabilirii acestei autorități, a faptului că Pavel stabilește în acest text această autoritate pentru ca ea să fie clară din toate punctele de vedere și să fie acceptată în viața noastră, nu într-un mod forțat și nu într-o formă superficială, nu într-o formă contrafăcută, ci să fie în viața noastră la lucru cu adevărat. Purtarea noastră să fie purtarea pe care Dumnezeu ne-o cere prin cuvântul Lui. Amin. Am văzut că mai întâi Pavel stabilește că autoritatea vine de la Stăpânul Absolut, de la Dumnezeu Tatăl, care este Părinte și Posesor în același timp. El este Părintele nostru și este Posesorul nostru, pentru că această casă este a Lui și casa este ideea de familie în limba în care s-a scris și biserica este a Lui, este a Lui Dumnezeu. Și sigur, e Dumnezeul cel viu, ceea ce înseamnă că această autoritate pe care Dumnezeu vrea să o desfășoare în viețile noastre, cum trebuie să fie? Trebuie să fie vie, vie. Așa cum spun eu deseori, trebuie să existe viață în noi, să se vadă această viață, să se vadă că suntem în biserica Dumnezeului celui viu. Da, e cam greu la trei după masă. Da. Nu numai la trei după masă și nu numai duminica, în permanență trebuie să existe această realitate. A doua sursă pe care textul nostru o așează înaintea noastră este Salvatorul adorat. Este cel despre care ne vorbește versetul 16 și despre care vom vorbi mult, pentru că El este inima bisericii, El este cheia adunării, El este sufletul adunării. Biserica Dumnezeului celui viu n-ar fi existat niciodată și nu înseamnă absolut nimic fără El. Biserica Dumnezeului celui viu este vie, nu pentru că este numeroasă, nu pentru că este zgomotoasă, nu pentru că suntem injectați cu tot felul de zgomote și ritmuri și nu știu ce alte povești și povestiri, ea este vie pentru că Iisus Hristos este, așa cum am învățat din Efeseni, dacă vă mai aduceți aminte când am vorbit de focalizarea autorității. El este Cel ce plinește totul în toți. Epistola către Efeseni, epistola plinătății. Acolo unde viața este umplută de Hristos, acolo omul este viu. Numai cei care sunt morți în greșelile și în păcatele lor nu sunt vii, chiar dacă sunt vii. Și versetul 16 îl descrie pe Domnul Iisus Hristos care și-a câștigat dreptul acesta, așa după cum învățăm în multe alte scripturi, care a ajuns căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Versetul 16, de fapt, este un imn, pentru ca să rămână în memoria credincioșilor din primele biserici această lucrare a Domnului Iisus Hristos în vremea în care ea încă nu era scrisă cum o avem noi astăzi. A fost scris un asemenea imn ca acest verset, în care au fost încorporate toate aceste părți ale lucrării Domnului Iisus Hristos, care a devenit prin lucrările acumulate ale acestui verset Salvatorul adorat al bisericii. Când El e adorat în biserică și în viață, atunci e bine. Atunci e biserica Dumnezeului celui viu. Ce ne spune textul? Ne vorbește despre Salvatorul acesta care este coborât la noi, Cel ce a fost arătat în trup. Și nu-i așa? Se spunea deja aici în această seară că ne pregătim de această sărbătoare, ne pregătim să sărbătorim această întrupare a Domnului Iisus Hristos și din an în an o facem în parte cu multă tristețe, privind ce puțin mai are de a face Crăciunul cu adevărata realitate a sărbătorii. Sunt întrebat în multe locuri pe unde merg, ce cred despre legitimitatea sărbătorii Crăciunului. Și spun de obicei că sărbătoarea Crăciunului nu există. Există sărbătoarea întrupării. Dacă noi mergem pe sărbătoarea Crăciunului, spiritul Crăciunului, toată treaba asta cu Crăciunul, vai de capul și de viața lor. Noi însă știm mai bine, nu-i așa? Știm mai bine? Da. Nu-i că a fost nu știu ce Crăciun lângă nu știu cine sau cum se încearcă sărbătoarea de la încarnare, carnație, nu știu ce, sunt niște aberații în care se încearcă o legitimare pentru că religia e atât de răspândită și toți cei care fac parte din această religie creștină sărbătoresc și a devenit o sărbătoare incredibil de mare, mai mult comercială decât mare. Dar noi știm că este sărbătoarea întrupării. Sărbătoare în care s-a și cântat, s-a și vorbit, s-au și bucurat, dar s-a și plâns mult. Nu mă voi lecui niciodată și întotdeauna îmi place și aud și mă sunt așa pătruns de acel verset pe care Pavel îl scrie lui Timotei în primul capitol. Hristos Iisus a venit în lume. Și spun mereu că din punctul meu de vedere, Golgota e mult mai puțină suferință decât asta. Nu cred că la Golgota suferința Domnului Iisus Hristos a fost mai mare decât în clipa în care a lăsat frumusețea și splendoarea cerului ca să se îmbrace în carne mizeră. Să intre Dumnezeul infinit într-o bucățică de carne și să locuiască printre oameni împietriți și încăpățânați și care rămân mereu în vorba lui Ștefan, oameni tari la cerbici. O trimis Domnul și pe unul și pe altul și pe altul și pe altul și voi tot nu v-ați pocăit. În cele din urmă l-au trimis pe Domnul Iisus Hristos. De aceea autoritatea este a Lui pentru că El este sau vine și din El pentru că El este Dumnezeul care s-a arătat în trup. Ioan capitolul 1. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Sunt cuvinte de care mă și tem să le predic, că în momentul în care încep să predic din cuvântul ăsta, îmi pare că încep să-l stric. Are o frumusețe atât de rară, încât în momentul în care încerc să-l explic, parcă-l stric. Ar trebui lăsat așa în frumusețea lui, să pătrundă ființele noastre, pentru că așa este. Apoi, e nu numai Salvatorul coborât, e Salvatorul confirmat sau credibilizat, pentru că spune textul că a fost dovedit, neprihănit. Și de aia rămâne Salvatorul nostru. Pentru că în ziua aceea în care toți țipau și îl învinuiau și era Vacarmul cel Mare, marele dușman al națiunii lui Israel, marele conducător al vremii, Pilat, a rostit acea formulă pe care nimeni nu o poate uita. Eu nu găsesc. Doamna Pilat, mă gândesc deseori, pentru că pe vremea aceea o femeie nu și-ar fi permis să facă așa ceva pentru nimic în lume, să trimită un bilețel scris, să-i trimită vorbă. Ai grijă că... Ai grijă. Ai grijă că ăsta nu-i ca alții. A fost dovedit neprihănit în Duhul, pentru că a fost înviat din morți. A murit nevinovat. A murit nu pentru păcatele lui, ci pentru păcatele noastre. Așa cum am sărbătorit în această dimineață. Și din pricina faptului că s-a dat pe sine la moarte, cum frumos i-a spus lui Pilat, putere asupra mea n-ai avea. Dacă nu, ți-ar fi dată. Să-ți spun cum stau lucrurile. Eu am putere să dau viața și am putere să o iau înapoi. Ce fenomen, ce fenomenală este această minunăție care este Domnul Iisus Hristos, care este Salvatorul nostru, Cel care a fost dovedit neprihănit în Duhul. Apoi ne spune textul că a fost cunoscut. Puțin vă încurcă și ne încurcă pe toți această traducere a lui Cornelescu, a fost văzut de îngeri. Ei, în loc de cuvântul îngeri aici, trebuie să înțelegeți că deseori avem probleme cu cuvântul ăsta, pentru că e cuvântul angelos, care are mai multe semnificații, însă de fapt cuvântul angelos înseamnă nu neapărat înger, așa cum înțelegem noi, ci ideea de mesager. Și aici nu îngerii din cer sunt luați în calcul, că ei l-au văzut în cer. Aici sunt luați în calcul mesagerii lui. Aici sunt luați în calcul, de fapt, apostolii care l-au cunoscut. De aceea Ioan, de exemplu, în epistola pe care noi o studiem acum, începe spunând ceea ce am văzut. Nu îngerii care sunt în cer, nu ființele angelice care sunt acolo, că ei l-au văzut. Și acum îl văd, ei îl văd în permanență. Nu despre ei este vorba, ci despre aceia care au devenit mesageri ai Domnului Iisus Hristos. Și primii mesageri ai Domnului Iisus Hristos au fost aceia care l-au văzut. De fapt, tocmai am vorbit la conferința la care am fost despre oficiul profetic și apoi apostolic, care a devenit oficiul pastoral. Pentru că la început a fost profetic, apoi a devenit apostolic. Pentru că singurii care puteau fi apostoli sunt aceia care l-au văzut. Când au ales apostol în locul celui care a trădat, așa au zis, ca să fie un apostol ar fi trebuit să fie cu noi de când? Din ce zi? Din ziua în care Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Din ziua aia, ar trebui să fie împreună cu noi și până când? Până s-a înălțat la cer. În toți acei ani de zile în care Domnul Iisus Hristos a fost vizibil, nimeni n-ar fi putut să fie apostol și mesager dacă nu l-ar fi văzut și n-ar fi fost cu el, că așa zic ei, să fi fost cu noi, să fi fost în grupul nostru. La asta se referă textul aici când zice a fost văzut de îngeri. La ideea că a fost văzut, a fost cunoscut. De aceea Ioan zice ce am văzut, ce am pipăit. Noi am stat cu el, am mâncat cu el. Asta devine forța care va duce mai departe această autoritate. De aceea apare această idee, văzut de îngeri, care de fapt înseamnă văzut sau cunoscut de mesagerii care au fost în preajma Domnului Iisus Hristos. Apoi, e normal, ce ne spune? Că a fost? Cine l-au propovăduit mai întâi? Cei ce l-au văzut. Nu îngerii l-au propovăduit. Nu îngerii l-au propovăduit. Ei au propovăduit venirea lui, nu? Când îngerul s-a arătat păstorilor și le-a spus: nu vă temeți că vă aduc Evanghelia. Nu? E fenomenal să privim modul frumos în care e continuat, a fost propovăduit, a fost comunicat, a fost făcut de cunoscut. Cei ce l-au cunoscut și l-au văzut, l-au făcut de cunoscut și, sigur, aici în mod deosebit Apostolul Pavel face aluzie nu atât de mult la ceilalți, cât la sine însuși. Pentru că el a fost principalul mesager care l-a dus pe Hristos unde? La neamuri. La neamuri. Petru a început, dar Petru, ca să înțeleagă, să accepte lucrarea, a fost nevoie de o vedenie și a fost nevoie de semnul vorbirii în limbi. Altfel, Petru tot așa ar fi rămas: nu tai, Doamne, că așa scrie în vechime, să nu mânci ce-i spurcat. Propovăduit printre neamuri. Apoi ne spune textul că a fost crezut în lume. Atenție, crezut în lume, nu de lume. Aici intrăm noi în calcul. Pentru că au crezut în el mai întâi primii sau parte din cei care au primit mesajul și așa cum spunea Domnul Iisus în rugăciunea sa din Ioan capitolul 17, mă rog nu numai pentru ei, ci pentru toți cei ce vor crede. Și noi am crezut. Am crezut? Credem? Slavă Domnului! Da. Suntem incluși aici. A fost crezut în lume, nu de lume. Lumea nu l-a primit. Lumea nu crede. Lumea nu are crezul acesta. Și ce are lumea nu se numește crez, pentru că n-ar mai fi cine crede în Iisus, n-ar mai sta în lume nicio clipă. În momentul în care crezi în Domnul Iisus Hristos, așa cum o să vedem imediat, ești smuls din lume și așezat în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu. Crezut în lume. Și în cele din urmă a fost înălțat în slavă. E Hristosul cinstit. Este Salvatorul adorat. E adorat în slavă și e adorat de toți aceia care în lume au crezut în el. E adorat pentru că mesagerii care l-au văzut și-au făcut datoria. L-au văzut și l-au dus în mesajul lor până la marginile pământului. Și rămâne, așa cum vom vedea, sarcina bisericii. Pentru că stâlpul și temelia adevărului înseamnă de fapt ce? Eu sunt calea, adevărul și viața. Salvatorul adorat. Și vreau să spun că întotdeauna, într-o biserică și într-o viață, autoritatea lui Dumnezeu apare și din această sursă a adorării. Când înțelegi frumusețea și splendoarea Salvatorului, când înțelegi lucrarea, sacrificiul enorm, investiția enormă pe care a așezat-o în fiecare dintre noi, pentru că pe fiecare ne știe pe nume. Nici nu contează câte miliarde suntem, ne știe pe fiecare. Nu ne tratează la grămadă. Nu. Ne tratează în mod individual și personal. Lăudat să fie numele Lui. Apoi, o altă sursă de autoritate este scrierea autorizată. Zice Pavel, ca să știi cum trebuie să te porți, vin. Și dacă vin, îți spun eu. Dar dacă nu vin, ce fac? Îți scriu. Astfel încât această scrisoare pe care Pavel o scrie lui Timotei devine sursă de autoritate. Pavel nu-i scrie o scrisoare ca să zici: uite, vreau să-ți dau niște sugestii de purtare. Pavel zice: îți scriu ca să știi cum trebuie. ceea ce scriu eu nu-i material de negociere, nu este material de chestionare, nu este material de dezbatere religioasă. Ceea ce scriu eu e autoritate. E autorizare care vine direct de la Stăpânul absolut și Salvatorul adorat. Și scrierea aceasta este o scriere autorizată, pentru că este scrisă tocmai de unul care, într-adevăr, n-a fost în grupul celor 12 și n-a fost numărat împreună cu ei. Deși i-a respectat, dacă citiți textele o să vedeți, i-a respectat când au fost de respectat și i-a mustrat când a fost de mustrat. Ce interesant trebuie să fi fost mititelul Pavel, mult mai inteligent, și Petru va recunoaște că a fost mai inteligent decât el, să-l mustre pe marele Petru. Da, el este cel care scrie aceste lucruri și le scrie pentru că și el a fost cu Domnul, nu de la botezul lui Ioan și până la înălțarea Domnului Iisus Hristos, ci din momentul în care Domnul i s-a arătat și l-a dus în pustie. Și spune el în Galateni, ceea ce eu scriu a fost o taină pe care eu am primit-o deslușită printr-o descoperire dumnezeiască. Domnul însuși i-a arătat lui Pavel. De aceea Pavel este și el un apostol. E adevărat. Mulți mă întreabă, păi stai puțin, că atunci dacă asta e sita, aia pe care tot o bați acolo la Faptele, capitolul 1, atunci Pavel n-ar merita să fie apostol. Ba da, pentru că și el a fost cu Domnul. Și Pavel a fost mult mai privilegiat decât ceilalți. Vă dați seama, școală 1 la 1. Cel mai mare profesor, cu unul dintre cel mai inteligenți studenți care a studiat la picioarele lui Gamaliel. 3 ani de zile în școală, descoperire dumnezeiască. Ei, el scrie această carte și dintr-o dată ceea ce scrie el devine sursa priceperii și sursa purtării. Pentru că mai întâi trebuie să știi cum trebuie și mai apoi să te porți. Am mai subliniat asta și o să o subliniez mereu. Lipsa de pricepere este cruntă în adunare astăzi. Purtarea noastră nu trebuie să fie una obligată, dar ignorantă, ci trebuie să fie una educată. Și singura educație care va atinge purtarea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu este scrierea sfântă, este ceea ce s-a scris. Și evident, ceea ce Pavel a scris, cum zice, ca să știi. Cine să știe? Cine să știe? Păi, în primul rând, cine să știe? Timotei. Și la rândul lui, el trebuia să facă ce? Exact ce fac eu astăzi aici. Ceea ce i-a scris lui apostolul Pavel, că Pavel n-a scris la toți, i-a scris cui? Lui. Și acum el trebuia să ia ceea ce i-a scris apostolul Pavel și să pună în practică în biserică. Aceasta este strategia spre care ne vom îndreta, o vom privi în amănunt. Și nu există alta. Una dintre cele mai mari piedici în respectarea autorității lui Dumnezeu astăzi este existența multor organizații parabisericești care n-au nicio legătură cu biserica locală, care nu sunt prevăzute în textul biblic, care apar peste noapte, că acum se pot face tot felul de asociații și tot felul de, și care încep să vină să ne fure tinerii, să-i folosească, vai, că acum, vezi, noi suntem mai puțini. Ei, dacă când se face un cor de la de 500 adunați în jumătate de țară, da, sigur, poate să sune frumos. Întrebarea este, este acolo respectată autoritatea lui Dumnezeu? He. Mă îndoiesc. Pentru că biserica locală, păstorul, lucrarea cuvântului lui Dumnezeu explicată în biserica locală este strategia lui Dumnezeu. Prin această scriere este voința lui Dumnezeu să lucreze, să pricepem, să cunoaștem, să știm și astfel să ne purtăm. Să ne purtăm. A treia sursă a autorității pe care vreau să o pomenesc, sau a patra, nu mai știu a câtea este, foarte fin prins în text, trebuie să ne uităm cu multă atenție, este statutul de adoptat pe care îl avem. Să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Unde suntem noi astăzi? În casa lui Dumnezeu. Dar cum am ajuns aici? Unde eram până mai ieri? Unde eram când am crezut? Versetul 16. A fost crezut unde? În lume. Unde eram până am crezut? În lume. Și după ce am crezut, unde am ajuns? Să însemne asta ceva? Faptul că din lume ai fost azvârlit, ai fost mutat, ai fost transplantat direct în casa lui Dumnezeu, să emită chestia asta ceva pretenții? Nou statut pe care îl ai de copil adoptat și înfiat al lui Dumnezeu, să te oblige la ceva? Nu cu pumnul, nu cu pedeapsa, ci cu înțelegerea faptului că ai ajuns undeva unde n-ai fi meritat să ajungi niciodată. Și doi, ai ajuns undeva unde nimeni nu te-a obligat să vii. Dar nimeni nu te-a obligat să vii. Mă, dar dacă tot ai venit, atunci poartă-te ca atare. Când erai în lume, sigur că da, puteai să te porți oricum. Când ești în lume, ai canalele de autoritate din lume sau de atracție sau nu știu cum să le zic, cum se le numesc. Acele modalități în care lumea ne influențează viața, care de obicei în Biblie sunt numite pofte, sunt numite cum vreți dumneavoastră. Ei, acum când am fost smulși din lume pentru că am crezut, nu mai suntem în lume acum, suntem așezați în casa lui Dumnezeu. Da, am fost în lume până am crezut, acum suntem în casa lui Dumnezeu. Și apropo, faptul că stai aici pe bancă nu înseamnă că ești în casa lui Dumnezeu, dacă n-ai crezut încă. Ești în lume încă. Dar odată ce ai crezut, odată ce ai intrat în casa lui Dumnezeu, cum trebuie să te porți? Ca în lume? N-aud. Statutul ăsta de adoptat, de copil al lui Dumnezeu, de înfiat. Faptul că Dumnezeu, când ai crezut, când ți-a dat credința lui și erai în lume, te-a scos de acolo și te-a așezat în casa lui, te-a așezat în biserica lui. Asta dintr-o dată te obligă. Te obligă nu de afară în interior, te obligă din interior în afară. Te obligă să înțelegi că trebuie să te porți nu cum vrei tu, nu cum vrea lumea, ci cum vrea Dumnezeu. În textul acesta e o sursă de copleșire, de a ne ajuta să primim această acceptare. Mai întâi este aspectul sau imaginea apartenenței. Suntem în casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îi aparținem. Noi suntem copiii lui, el este tatăl nostru. Vorba lui Pavel în Romani. Duhul lui Dumnezeu ne face să strigăm Ava, adică tată. Și nu o facem fals, pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce impresionat e Ioan, nu-i așa, în capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai lui și suntem apoi să ne purtăm ca atare. Dacă aparții casei lui Dumnezeu, aparții casei lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu te-a scos din lume și te-a înfiat, te-a făcut copil al Lui. Te-a scos din moarte, ți-a dat viață, ți-a dat Duhul Sfânt, acum ești copilul Lui, ei, acum poartă-te ca atare. Îmi este foarte neclar de ce purtarea multora dintre noi este în atâta suferință. De ce ajungem și în biserici să ne purtăm ca în lume? Tocmai spuneam fraților mei că mă așteaptă o săptămână cu multe ședințe, că vroiam să avem și noi aici o întâlnire, dar am cel puțin o săptămână, dacă nu două, cu multe întâlniri din pricina unei biserici în care purtarea lumească a fost la ea acasă, în care membrii bisericii au făcut ravagii în biserică, au măcinat-o complet. Și niciodată nu pot să pătrund de ce cineva n-ar înțelege atâta lucru. Mă, nu mai sunt lume, sunt biserică, prin urmare trebuie să mă port? Să mă port ca atare. Această imagine a apartenenței e adunată cu imaginea adunării. Am fost adoptați, aparținem. Acum, pentru că aparținem, ce facem? Ne adunăm, că suntem nu numai în casa lui Dumnezeu, ci suntem și biserica lui Dumnezeu. Și ce înseamnă biserica? Vă aduceți aminte? 1 Corinteni 1 cu 2. Cei care au fost sfințiți, chemați să fie sfinți și care ce fac? Se adună într-un loc ca să facă ce? Să cheme numele Domnului. Asta e biserica. Și dacă aducerea noastră în casa lui Dumnezeu este ceva ce Dumnezeu a făcut pentru noi, nu ne-a obligat și n-am meritat, dar a făcut-o și noi am acceptat. Ideea de adunare în biserică nu este o alegere. Nu poți să fii în casa lui Dumnezeu, dar nu în biserica lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu aici înseamnă familia lui Dumnezeu. Nu poți să fii în familia lui Dumnezeu fără să fii în biserica lui Dumnezeu. Și să vă mai spun ceva foarte apăsat. Nu poți să fii nici în biserica lui Dumnezeu fără să fii într-o biserică locală care îl are pe Hristos la centru. Și acum dacă ne adunăm împreună să chemăm numele Domnului, ar trebui să însemne asta ceva pentru purtarea noastră? Ar trebui? Ar trebui să se vadă în purtarea noastră că ne adunăm de nu știu câte ori pe săptămână și ascultăm cuvântul și învățăm? Ar trebui să se vadă. Asta e argumentul, asta e linia pe care merge Apostolul Pavel ajutându-ne să înțelegem că statutul acesta pe care îl avem este un statut extrem de privilegiat, dar este și extrem de pretențios. Extrem de pretențios. Am fost aduși în casa lui Dumnezeu. Am fost așezați într-o adunare care este adunarea Dumnezeului celui viu. Și aici revin. Pentru că această imagine pe care Pavel o prezintă este absolut fantastică. Ea ne arată că biserica lui Hristos, dacă e biserica Dumnezeului celui viu, cum ar trebui să fie? Vie. Ar trebui să fie vie. Știți că asta e problema lumii. Lumea e moartă și caută viață. Din păcate, o caută în distracții, o caută în râs, în alcool, în tot felul de lucruri în care nu există viață. Și după ce trec prin toate emoțiile și trăirile, prin distracțiile lor și prin ăsta, le trebuie vă două zile să-și revină la viață. Interesantă viață. Nouă însă, celor ce suntem în Biserica lui Hristos, pentru că suntem în Biserica Dumnezeului Celui Viu, noi avem viață în noi, nu trebuie să o mai căutăm, o avem, trebuie doar să o lăsăm să izbucnească. Vorba lui David, paharul meu este plin de... Când a fost ultima dată paharul nostru plin? Când o dat peste el? Așa ar trebui să fie. Asta e Biserica Dumnezeului Celui Viu. De-aia purtarea noastră nu mai poate fi ceea ce dorim noi, ceea ce vrem noi, ceea ce ne place nouă, ceea ce vedem în jurul nostru, ceea ce ni se pare mai interesant, ceea ce ni se pare mai modern, ceea ce ni se pare mai cool, mai la modă. Nu! Purtarea noastră trebuie să lustreze în tocmai autoritatea lui Dumnezeu prin Hristos în biserică și în inimile noastre. Aceasta este intenția lui Pavel prin toată această epistolă. Să-l învețe pe Timotei și prin el pe cei din biserica din Efes, unde era Timotei, și pe noi toți ceilalți care vom crede în Hristos și vom fi mutați din lume în casa lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului Celui Viu. Odată mutați, trebuie să înțelegem că purtarea noastră trebuie să demonstreze că nu mai suntem în lume, ci suntem în casa lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doresc ca viața noastră, zilele care se stau înainte, să demonstreze o purtare care să arate că noi e la lucru Dumnezeu, cu autoritatea Lui, cu cuvântul Lui.